Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κεύβης και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα, ο Γιώργος Κοβός. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Ο Γιώργος Γιαννάρακος θα είναι μαζί μας πάλι αύριο. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις προτάσεις σας, όταν βεβαίως είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορείτε να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή, είτε ετεροχρονισμένα, από το erteco.gr. Η εκπομπή ανεβαίνει συνήθως την επόμενη μέρα από την ζωντανή παρακολούθηση που μπορείτε να έχετε. Νομίζω όμως ότι έφτασε η στιγμή να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. I can't eat, I can't sleep, 'cause I know they'll be watching me, descending on the breeze, these shadows keep falling down. Yeah, blackbirds all around, see snakes in the grass, I'm surprised they ain't found me. Yeah. Stay strong with your boundaries, never know who infiltrate your surroundings. And I know how I'm sounding, cynical, but I'm to the point like a pinnacle. It's never what you say but how you say it, that's the principle. I'm invincible with like-minded individuals, so yeah. I remain transparent, but that's just so we clear. Your enemy's bad habits are friending, so beware. I've been dealing more pragmatic than traumatic lately, but baby, my demons survived that Reiki. And so will yours, not a matter of when, it's a matter of why, and all the matters begin. So will you sink or fly, relive the nightmare again, or will you learn all the lessons so your story can end? There was one before,
my righteous when I speak it hard to digest. Always branching out but never water my own ficus. Testing me too much might knock your conscience to a psychic. Dreaming about my flight kick, I might just forget what I learned about my clarity. Rage out, taking my coins back from charity, just so I can purchase a gun, excuse my profanity. At this point, who was an enemy or a fan of me? They both in a line of fire. Anxiety ridden, I need a lung for high, just to hold my breath. I feel like I got nothing left. I give it all on the paper, every page my chest, every word my best, every verse I wept, just to celebrate success. It's only curses I kept. Sometimes it feels like I deserve this mess, but the money that I hold never let me rest.
Η πρώτη σημερινή μας πρόταση έχει δύο σκέλια. Αφορά δύο παραστάσεις που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους και παρουσιάζονται σε θεατρικές σκηνές της Αθήνας. Παραδοσιακά άλλωστε τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα η εκπομπή παρουσιάζει παιδικές παραστάσεις που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τα σεβασμό του παιδικού κοινού που διαμορφώνεται μέσα από αυτές στο μελλοντικό ενήλικο κοινό των θεάτρων. Η σημερία του Μεσονυχτίου του David Williams παρουσιάζεται στην παιδική σκηνή του Θεάτρου Άνεσης και το Φάντασμα του Κάντερβιλ του Όσκαρ Ουάιλτ στην παιδική σκηνή του Θεάτρου Βεάκη. Τη σκηνοθεσία και των δύο παραστάσεων έχει κάνει ο Δημήτρης Δεγαΐτης, ενώ η μετάφραση και η θεατρική διασκευή των δύο έργων έχει την υπογραφή της Άνδρης Θεοδότου, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Θεοδότου.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πολύ χαίρομαι που είμαι κοντά σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. Με ποια κριτήρια, κυρία Θεοδότου, επιλέγετε τα έργα, τα λογοτεχνικά έργα με τα, στα οποία υπογράφετε τη μετάφραση και τη θεατρική διασκευή?
Συνήθως αυτό έρχεται μετά από συνεργασία με την ομάδα που έχουμε έτσι πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Δημήτρη, δηλαδή τους ανθρώπους, τον παραγωγό μας εννοείται, τον κύριο Σκαφίδα, και προσπαθούμε κάθε φορά να φέρνουμε θέματα τα οποία μπορούν ακόμα να μας ευαισθητοποιήσουν σήμερα και εμάς και τα παιδιά. Είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή στο να επιλέξει ένα βιβλίο, και φέτος που είχαμε και δύο παραστάσεις επιλέξαμε να κάνουμε ένα, μάλλον δεν επιλέξαμε ακριβώς, έγινε έτσι χωρίς να το έχουμε οργανώσει καθόλου. Ήταν μια παλιά παράσταση, η Συμμορία του Μεσονυχτίου, η οποία επαναλήφθηκε φέτος. Οπότε ήρθε και βρήκε την άλλη. Ο Williams είναι ένας συγγραφέας σύγχρονος που καταπιάνεται με θέματα όπως είναι η διαφορετικότητα, η ενσυναίσθηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας. Ενώ ο Όσκαρ Ουάιλτ είναι ένας κλασικός συγγραφέας, αλλά προϋπάρχει πάντα στο έρχεται και μας βρίσκει ο Όσκαρ Ουάιλτ, πιστεύω εγώ. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ήταν μπροστά από την εποχή του, οπότε δεν θα τον πω κλασικό, θα τον πω διαχρονικό.
Είναι ένας κλασικός συγγραφέας, πολύ αγαπημένος, που έχει μια διαχρονικότητα το έργο
ακριβώς.
Του. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζεται σε μια θεατρική διασκευή που απευθύνεται σε παιδιά? Γιατί είναι μεγάλη ευθύνη του να μεταφέρεται ένα λογοτεχνικό έργο στη σκηνή.
Εννοείται και είναι και μεγάλη ευθύνη ως προς τους συντελεστές, γιατί κατά βάση διαμορφώνουμε κοινό αυτή τη στιγμή, δηλαδή το θεατρικό κοινό του αύριο. Οπότε από όλες τις πλευρές αισθανόμαστε ευθύνη. Τώρα οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και πρέπει πάντα τα παιδιά να τα αντιμετωπίζουμε όχι όπως μεγαλώσαμε εμείς, γιατί οι γενιές προχωράνε. Τώρα αυτή η γενιά είναι μια πανέξυπνη γενιά, παιδιά τα οποία έχουν πολλές εικόνες, έχουν πολλές προσλαμβάνουσες, είναι πιο μπροστά από ό,τι υπήρξαμε εμείς, και αυτό συμβαίνει σε κάθε γενιά βέβαια. Οπότε δεν πρέπει να τους φέρεσαι
όπως μας φερόντουσαν εμάς.
Ακριβώς. Πρέπει να κοιτάμε, μάλλον πρέπει εμείς να προλαβαίνουμε τα παιδιά. Αυτός είναι και ο φόβος μας συνήθως με τον Δημήτρη, να μην κάνουμε παραστάσεις που να μην τους αφορούν. να έχουν κάτι αυτές οι παραστάσεις οι οποίες να τους κεντρήσουν το ενδιαφέρον είτε από θεματικής άποψης είτε να μπουν να συζητήσουν κάτι ας πούμε με τους γονείς έξω.
Για να πάμε λοιπόν στη συμμορία του Μεσονυκτίου που παρουσιάζεται, μας είπατε, για δεύτερη χρονιά, στο Θέατρο Άνεσης. Mm-hmm. Τι αφηγείται αυτή η συμμορία?
Λοιπόν, αυτή η συμμορία, καταρχάς να πούμε ότι διαδραματίζεται η ιστορία μας σε ένα νοσοκομείο όπου στον 46ο όροφο είναι ο παιδικός θάλαμος. Και εκεί είναι η ζωή μέσα στο νοσοκομείο με παιδιά που έχουν πολλές ασθένειες, από ένα κτύπημα μέχρι και ανίατες ασθένειες. Τώρα, σε αυτό το θάλαμο προσπαθεί κάποιος, χωρίς να θέλω να το προδώσω, να πραγματοποιεί έστω και για μια μέρα, αν εισαχθεί το παιδί μια μέρα, ένα όνειρό του. Και έχει να κάνει με την διαφορετικότητα, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ενσυναίσθηση, τη σημαντικότητα της φιλίας και πώς τα παιδιά αντιμετωπίζουν τις ασθένειες αυτές. Και βέβαια όλα αυτά μέσα από το χιούμορ του Άλιαμς, γιατί είναι ένας συγγραφέας ο οποίος διαθέτει μεγάλες δόσεις χιούμορ.
Και γιατί τα λέμε αυτά τα παιδιά συμμορία? Ασθενείς είναι.
Ακριβώς γιατί κάθε βράδυ ξυπνάνε στις 12 η ώρα, χωρίς να τους πάρει χαμπάρι κανείς. Φτιάχνουν μια ομάδα που προϋπήρχε ας πούμε 50 χρόνια πριν και την είχαν ονομάσει συμμορία. Οπότε αυτό μέσα στα χρόνια ας πούμε εδραιώνεται σαν όνομα και λειτουργούν τα μεσάνυχτα που δεν μπορεί να τους πιάσει κανείς και όλοι κοιμούνται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς.
Οι γονείς των παιδιών γνωρίζουν για τη σύσταση αυτής της τιμωρίας?
Αλίμονο εάν γνώριζα. Νομίζω οι ίδιοι έχουν πλήρη μεσάνυχτα. Όχι, δεν γνωρίζει κανείς για τη σύσταση αυτής της τιμωρίας. Μόνο κάποιος που τα βοηθάει στο νοσοκομείο μέσα, εργαζόμενος στο νοσοκομείο και τους πραγματοποιεί τα όνειρα.
Δεν θα ζητήσουμε να μας αποκαλύψετε ποιος είναι, όχι, γιατί βέβαια πρέπει να έχει και λίγο σασπένς για τα παιδιά.
Εννοείται.
Θα πάμε λοιπόν στην άλλη την παράσταση. Ναι. Τα φαντάσματα, πόσο γνωρίζουμε, προκαλούν φόβο, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες. Ισχύει αυτό για το φάντασμα του Κάντερβιλ?
Καμία σχέση το φάντασμα του Κάντερβιλ με αυτή την ιστορία. Μάλλον το φάντασμα του Κάντερβιλ στο τέλος φτάνει στα όρια του με τη φασαρία που κάνει η οικογένεια που εγκαθίσταται στον πύργο του. Εκεί έχουμε μια κατάσταση διαφορετική. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του φόβου και πώς ένα φάντασμα μπαίνει στη διαδικασία να φοβηθεί το ίδιο τους κατοίκους που έχουν έρθει στο και φιλοξενούνται ας πούμε, μάλλον τους νέους αυτούς ενίκους στο σπίτι του φαντάσματος.
Ποιο είναι το σπίτι του φαντάσματος? Πέστε μας λίγο την υπόθεση γιατί υπάρχει αυτό το φάντασμα και ποιοι είναι εκεί βέβαια.
Αυτό το φάντασμα ζει σε έναν πύργο, τον πύργο των Κάντερβιλ. Έχει διαπράξει κάτι πάρα πολύ κακό για τα χρόνια που έζησε, γιατί έζησε γύρω στο 1500 και στοιχιώνει τον πύργο. Οπότε εμείς το μεταφέραμε σήμερα, ενώ η μεταφορά έγινε στα 1930 με την κρίση που υπέστη η Αμερική πολύ,
την οικονομική
πούμε,
κρίση,
την οικονομική κρίση. Mm-hmm. Και μια οικογένεια λοιπόν Αμερικανών μετακομίζει, ο πρέσβης ο καινούριος της Αμερικής στην Αγγλία, μετακομίζει σε αυτό τον πύργο μαζί με την οικογένειά του. Μόνο που η οικογένεια του πρέσβη κάνει περισσότερη φασαρία από ότι ένα φάντασμα μέσα σε έναν πύργο. Εν ολίγης αυτή είναι η ιστορία και το πώς διαχειρίζονται, πώς διαχειρίζεται αυτή η οικογένεια το φόβο και πώς διαχειρίζεται την συνύπαρξη με ένα φάντασμα. Αυτό είναι.
Το φάντασμα θέλει να απαλλαγεί από αυτή την ιδιότητα. Μας μιλήσατε για ένα φάντασμα αιωνόβιο. Βεβαίως που το έχετε προσαρμόσει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αλλά δεν πάβει να είναι αιώνας και πλέον. Λοιπόν, θέλει να λυτρωθεί, θέλει να μπορέσει να ησυχάσει.
θέλει να λυτρωθεί βασικά από την κατάρα που το περιτριγυρίζει, από αυτό που διέπραξε στο παρελθόν. Και σε αυτό βοηθάει και πάρα πολύ η οικογένεια. Βέβαια στην αρχή βλέπουμε ένα φάντασμα να θέλει να εξαφανιστεί διαπαντός από τον πύργο. Δηλαδή όπου φύγει, φύγει. Μάλλον ένα φάντασμα θέλει να φύγει από έναν πύργο, να μην το στοιχιώνει πια, παρά η οικογένεια. Αλλά τελικά η οικογένεια αυτή θα βοηθήσει το φάντασμα να βρει την ηρεμία του, έτσι όπως το λέει ακριβώς Oscar Wilde.
Mm-hmm. Παρακολουθείτε συνήθως, κυρία Θεοδότου, τις πρόβες των παραστάσεων ή ολοκληρώνετε τη διασκευή και από εκεί και πέρα να λαμβάνει ο κύριος Δεγαΐτης?
Κοιτάξτε να δείτε, πάντα είναι μια συνύπαρξη δυνάμεων αυτή. Μερικές φορές, υπήρξαν μερικές φορές που είχα τελειώσει τη διασκευή, αλλά ποτέ δεν μένει. Πάντα σίγουρα θα χρειαστεί ή να προσθέσουμε κάτι ή να αφαιρέσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που κομμάτια διασκευής προέκυψαν από σωματικό αυτοσχεδιασμό, παντομήμα, λεκτικό αυτοσχεδιασμό που άρεσαν στον Δημήτρη και τα κρατήσαμε. Οπότε είναι αυτό το πράγμα. Θέλω να παρακολουθώ και προσπαθώ να είμαι πάντα εκεί στις πρόβες για να μπορέσουμε να προσαρμόζουμε έτσι όπως τελικά θέλουμε ένα έργο για παιδιά.
Βλέπουμε ότι στο δελτίο τύπου ότι ο Δημήτρης Δεγαΐτης χρησιμοποίησε στη σκηνοθεσία τεχνικές βοβού κινηματογράφου.
Ναι.
Τι δίνει στην παράσταση αυτή η τεχνική, τι περνάει στα παιδιά?
Επειδή ήταν κοντά στην εποχή που βάλαμε εμείς να διαδραματίζεται το έργο και επειδή ο Δημήτρης είναι ένας σκηνοθέτης που έχει στίγμα που αφορά στον σωματικό αυτοσχεδιασμό, εντάξαμε ακριβώς αυτές τις τεχνικές του βοβού κινηματογράφου για να δείξουμε στα παιδιά, θέλαμε εμείς δηλαδή να τους δείξουμε πώς άρχισαν οι τεχνικές αυτές και πώς εξελίχθηκαν για να παίρνουν ένα κινητό τη σήμερα ημέρα και να βλέπουν μια ολόκληρη ταινία μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο. Οπότε έτσι εισάγουμε εν μέρη και με ό,τι μέσα μπορέσαμε τις τεχνικές αυτές του βουβού κινηματογράφου και την εξέλιξή τους στο κινηματογράφο που έχουμε εμείς σήμερα.
Και στις δύο παραστάσεις υπάρχει πρωτότυπη μουσική. Τι ρόλο έχει η μουσική στις παραστάσεις σας?
Τη σημαντικότερη, πολύ σημαντική τουλάχιστον, γιατί ξέρετε ότι μέσα στις τέχνες πολύ σημαντικό ρόλο υπάρχει, έχει μουσική. Μπορεί να κάνεις και μια παράσταση χωρίς καθόλου λόγο και να έχεις μόνο μουσική. Μπορεί να είναι μόνο λόγος και μουσική. Εμείς προσπαθούμε πάντα να τα συνδυάζουμε αυτά τα δύο και κάθε φορά, ας πούμε, να παντρεύουμε τον ήχο με τον λόγο. Αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι πάντα η μουσική κατευνάζει πνεύματα, οπότε...
Και περνάνε και πιο εύκολα τα μηνύματα που θέλετε, νομίζω, στα παιδιά. Λοιπόν, ποιες επιπλέον παραστάσεις έχετε προγραμματίσει για την εορταστική περίοδο?
Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί νομίζω στο κάθε θέατρο ξεχωριστά. Δυστυχώς δεν το θυμάμαι απ' έξω.
Ωραία. Μπορούν να το βρουν λοιπόν στο...
Μπορούν να το βρουν στις σελίδες του θεάτρου, του κάθε θεάτρου ξεχωριστά. Έχουν ήδη μπει πολλές παραστάσεις και για τις μέρες των Χριστουγέννων και για τις μέρες των εορτών γενικά. Οπότε εκεί ο κόσμος μπορεί νομίζω να ενημερωθεί και να... Τον περιμένουμε εμείς με πολύ μεγάλη χαρά να τους υποδεχτούμε.
Εσείς βεβαίως πρωτίστως, εκτός από το ότι ασχολείστε με τις θεατρικές διασκευές και τις μεταφράσεις, παραμένετε μια πολύ καλή ηθοποιός. Και αυτή τη στιγμή που είσαστε, κυρία Θεοδότου?
Λοιπόν, εμένα θα με βρείτε αυτή τη στιγμή μαζί με την ομάδα όλη των συναδέλφων μου στο θέατρο Λαμπέτη, στο Σεσουάρια Δολοφόνου, σε αυτή την παράσταση θρύλο, να το πούμε έτσι, αφού είναι 16η χρονιά που παίζεται φέτος.
Νομίζω ότι είναι και η μοναδική παράσταση που έχει κρατήσει τόσο πολλά χρόνια, στην χώρα μας δηλαδή,
ναι,
τουλάχιστον.
Η μακροβιότερη, ναι.
Αλλάζοντας βεβαίως πρωταγωνιστές.
Πολύ συχνά, γιατί εντάξει, είναι λογικό ότι κάποιες φορές και εμείς σπουραζόμαστε με τις παραλήψεις τις πολλές. Εγώ φέτος μπήκα στο cast, είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη τη συνάντηση με τον Νικορέστη, τον Χανιωτάκη και όλους τους συναδέλφους που είναι εκεί. Και εμείς βέβαια έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που μπορούν οι θεατές να το βρουν στη σελίδα του θεάτρου και να μας επισκεφτούν.
Είναι εξτρά παραστάσεις και για τους μεγάλους,
λοιπόν. Βέβαια, και για τους μεγάλους, εννοείται.
Την εορταστική περίοδο. Κάποια καινούργια διασκευή ετοιμάζεται?
Κάτι δουλεύω τώρα, δυστυχώς όμως δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω. Είναι καινούργιο βιβλίο, μου αρέσει πάρα πολύ, εννοώ του 20 βιβλίο.
Α, τόσο πρόσφατο.
Ναι, είναι του 20 βιβλίο. Και...
πάντα λογοτεχνικό που μετατρέπεται σε θεατρικό.
Δυστυχώς να σας πω κάτι που με βασανίζει, ας πούμε, χρόνια. Είναι πολύ λίγοι οι θεατρικοί συγγραφείς που γράφουν θέατρο για παιδιά, αποκλειστικά για παιδιά. Οπότε είναι δύσκολο και για μας που ασχολούμαστε τόσα χρόνια με τις παιδικές θεατρικές παραστάσεις να βρούμε κείμενα. Εμένα μου αρέσει πολύ η διασκευή στο να παίρνω, ας πούμε, λογοτεχνικά βιβλία που έχουν ενδιαφέρον και να τα μεταφέρω και να τα κάνω θεατρικά κείμενα, αλλά θα ήταν πολύ ωραία, ας πούμε, να γίνει μια έτσι επαγρύπνηση και να γράφονται πια θέατρο, να γράφεται πια θέατρο και για παιδιά, να τους δώσουμε λίγο χώρο και για παιδιά και για εφήβους, γιατί είναι το μέλλον μας, οπότε χρειάζεται.
Σίγουρα χρειάζεται. Ελπίζω να φτάνουν στα κατάλληλα αυτιά, αυτές οι παροτρύνσεις. Λοιπόν, επί του παρόντος μιλάμε για τη συμμορία του Μεσονικτίου στο Θέατρο Άνεσης και το φάντασμα του Κάντερβιλ στο Θέατρο Βεάκη, στην παιδική σκηνή βεβαίως των δύο θεάτρων. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Θεοδότου, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλές γιορτές.
Και σε εσάς και σε εσάς ευχαριστώ. Γεια σας.
Si tu amor no encuentra el camino del olvido, dímelo. Que mi amor no olvida el encuentro del camino de los dos. Ando en el desierto por el fuego sanado. Salto hacia la hoguera para quemar tu amor. Leña que arde vuela y ya no da calor. Hace tiempo que ya no veo un oasis de vida carnal. Que ya no juego. Por tu amor. Que acunan tus dudas, ocultan tus miedos, huellas opuestas enseñan el camino a andar. Me perdí, me perdí, me perdí. Pa' dentro, me perdí, me perdí, me perdí. Me perdí pa' atrás. Hace tiempo que ya no veo. De vida carnal. Hace tanto que ya no juego. Oh, 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 oh.
Να ρωτήσω το φίλο ή τη φίλη που μας έστειλε αυτό το μήνυμα, ποιο είναι αυτό το έθιμα που μας αναφέρεται? Δεν το γνωρίζουμε. Μας λέτε ότι είμαστε καλεσμένοι, αλλά θέλουμε λεπτομέρειες. Να δούμε, συμφέρει? Και είναι και η ώρα να σας δώσω κάποιο δωράκι, γιατί θέλω περισσότερες συμμετοχές. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε για μία ακόμη θεατρική παράσταση που έχει τον τίτλο «Καλά Χριστούγεννα, αγαπητέ μου Τσάρλι». Η παράσταση αυτή είναι στο θέατρο Σταθμός. Είναι παράσταση για εφήβους και για όλη την οικογένεια. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, αφορούν την παράσταση στις 19 του μηνός, ημέρα Τρίτη και 5 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό, το όνομα και το επίθετό σας, το κινητό σας τηλέφωνο και αποστολή στο 54160. Είπαμε για τις 19 του μηνός, Τρίτη, είναι και η πρώτη μέρα που ξεκινούν αυτές οι παραστάσεις, στις 5 το απόγευμα. Transformed under pressure to stone. Our carbon heart was a diamond. We're burning forever, shining. You're running out of time. Και περνάμε στην επόμενη μας πρόταση που είναι από τον οικαστικό χώρο. Πρόκειται για τη χριστουγεννιάτικη ομαδική έκθεση της αίθουσας τέχνης Artshot Σοφία Γαϊτάνη με τίτλο «Keep on Dreaming, συνέχισε να ονειρεύεσαι», που εγκαινιάζεται σήμερα στο Upper House Athens, στον έκτο όροφο του πολυκαταστήματος Attica. Η οικαστικός Σοφία Γαϊτάνη, που υπογράφει και την επιμέλεια της έκθεσης, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Γαϊτάνη.
Καλησπέρα.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία μιας χριστουγεννιάτικης έκθεσης?
Δεν ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Σας είναι η δεύτερη συνεχόμενη ομαδική έκθεση που παρουσιάζουμε στο Upper House. Και είχαμε πει να κάνουμε κάποια χριστουγεννιάτικη έκθεση. Ο τίτλος προέκυψε από τη δυσκολία που ζούμε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε σαν καλλιτέχνες ερχόμαστε μέσα από τα έργα μας να εμπνέουμε, να δίνουμε δύναμη, αισιοδοξία, ενέργεια, δράση, πάθος, αγάπη, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να δει μέσα από τα έργα. Ο καθένας φαντάζεται και ονειρεύεται με αυτό που βλέπει.
Πώς επιλέχθηκαν, κυρία Γαϊτάνη, 24 οικαστικοί που θα καλωσορίσουν το 24?
Επιλέχθηκαν, όχι, είναι οι συνεργάτες στην γκαλερί, οι οποίοι κατά διαστήματα εμφανίζονται όλοι μαζί σε κάποιο χώρο ή σε μένα, αλλά με μικρότερα έργα, γιατί ο χώρος μου είναι αρκετά μικρός για γκαλερί, βρίσκεται στην Ακρόπολη. Οπότε στο Άττικα μας δίνεται μεγαλύτερος χώρος και επιλέξα 24 οικαστικούς, αλλά αρκετά καλές υπογραφές της εποχής μας. Mm-hmm.
Δεν συνδυάζεται λοιπόν το 24 οικαστική με το 2024?
Όχι, που καθαρά είναι... συνδυάζεται. Καθαρά, διάλεξα 24 επίτηδες για αριθμητικά.
Ωραία, λοιπόν, γιατί αυτό καταλάβαμε και εμείς. Λοιπόν, τι μηνύματα μεταφέρουν τα έντονα χρώματα στους επισκέπτες? Γιατί αυτό που μας λέτε είναι ότι...
Δύναμη και αισιοδοξία, πάθος, ενέργεια, δράση, αγάπη. Γενικά δύναμη για τη ζωή, να μπορούμε να συνεχίζουμε και μέσα από τα έργα να μπορούμε να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο αύριο. Mm-hmm.
Τα έργα που παρουσιάζονται δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτή την έκθεση ή κάποια από αυτά υπήρχαν?
Όχι. Υπήρχαν, είναι ντεπό της γκαλερί, είναι καινούργια που δημιούργησαν οι καλλιτέχνες, είναι από τις καινούργιες σειρές που δημιουργούν αυτή την εποχή. Δεν έγιναν καθαρά για το χώρο. Απλά προσαρμόστηκαν στον χώρο. Mm-hmm.
Υπάρχουν έργα που χρησιμοποιούν σκοτεινά χρώματα ή τα φωτεινά χρώματα ήταν προϋπόθεση για τη συμμετοχή?
Όχι, η γκαλερία εμένα γενικά, άμα κάποιος την παρακολουθεί, είναι βασισμένη στο χρώμα, στο έντονο χρώμα.
Mm-hmm. Τα δικά σας έργα μιλάμε?
Όχι μόνο τα δικά μου. Σαν γκαλερία επιλέγω οι καλλιτέχνες να είναι με χρώμα και φως.
Στα έργα που δημιουργείτε, από πού αντλείτε συνήθως έμπνευση, κυρία Γαϊτάνη?
Τα δικά μου.
Ναι, τα δικά σας.
Από τραγούδια. Από τραγούδια. Εμένα συνήθως υπάρχει μια μασκότινη ζωή. Είναι μια κοπέλα που περιφέρεται στον κόσμο, η οποία είναι να στέλνει μηνύματα αισιοδοξίας.
Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν έχουν εστιάσει και σε θέματα που εμπνέονται από τα Χριστούγεννα. Είναι ιδιαίτερα πολύχρωμη και χαρούμενη αυτή η περίοδος?
Ναι, όχι. Δεν έχουμε εστιάσει τα Χριστούγεννα. Έχουμε εστιάσει μια πολύ καλή έκθεση με πάρα πολύ καλά ονόματα.
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Ναι, υπάρχει το κλασικό flyer που το δημιουργούμε κάθε φορά στο Upper House. Το Upper House όλοι γνωρίζετε, είναι στην καρδιά της Αθήνας. Πραγματικά είναι μια όαση στο κέντρο της πόλης. Είσαι πάνω σε ένα roof, όπου βλέπεις γύρω σου μπαλκόνια με λουλούδια. Είναι ό,τι πιο ωραίο για να πάει κάποιος να κάνει ένα διάλειμμα το μεσημέρι και το απόγευμα.
Και δεν είναι μόνο διάλειμμα, γιατί το Άττικα είναι ένα κατάστημα που επισκέπτονται αρκετοί αυτή την περίοδο για να ψωνίσουν ή για να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα στο κέντρο της Αθήνας. Και μας είπατε ότι...
Πολύ από τους τουρίστες, ειδικά που επισκέπτονται την πόλη μας.
Μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση, κυρία Γαϊτά?
Μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Μετά πάμε στην επόμενη, είναι έκπληξη.
Δεν θα μας αποκαλύψετε λοιπόν ποια θα είναι η επόμενη έκθεση που θα ακολουθήσει?
Πάντως θα είναι στον ίδιο χώρο, γιατί υπάρχει μια συνέχεια συνεργασίας.
Πάντα λοιπόν στο ρούφ του Πολυκαταστήματος Άττικα.
Ναι, φυσικά, στον υπέροχο αυτό χώρο Upper House. 24 καλλιτέχνες, σας περιμένω να καλωσορίσουμε το 24 μαζί.
Και οι ώρες που μπορεί να επισκεφθεί κάποιες...
Είναι από Δευτέρα Σάββατο, 9 με 8.30.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Γαϊτάνη. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας έως το τέλος της εκπομπής θα είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Και να υπενθυμίσω και πάλι τις προσκλήσεις που έχουμε για σας για την παράσταση που θα την ακούσετε τώρα, το «Καλά Χριστούγεννα, αγαπητέ μου Τσάρλι», που παρουσιάζεται στο Θέατρο Σταθμός. Οι προσκλήσεις είναι για την Τρίτη 19 του μηνός, στις 5 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, πρώτο κενό, το όνομα και το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160. Το Θέατρο Σταθμός είναι δίπλα στο μετρό, στο Μεταξουργείο. Είναι πολύ εύκολη λοιπόν η πρόσβαση. Πρώτο κενό, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, αποστολή στο 54160. We'll be right back. το έθιμο που μας καλούν οι φίλοι μας, λέει φωτιά, φαγητό, κρασί. Είναι οι φίλοι από τα Λαγκάδια Ριδέας και είναι στην πλατεία Κολύντα. Σας ευχαριστούμε πολύ, λιγάκι δύσκολο να έρθουμε μέχρι εκεί, όμως ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα πάμε τώρα στο Θέατρο Σταθμός με αφορμή το έργο, το θεατρικό έργο της Σοφιάνας Θεοφάνους «Καλά Χριστούγεννα αγαπητέ μου Τσάρλι», που σας έχω προαναγγείλει από νωρίτερα. Το έργο που απευθύνεται σε εφήβους αλλά και σε όλη την οικογένεια τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο παιδικού εφηβικού έργου το 2022 και παρουσιάζεται στο Θέατρο Σταθμός σε σκηνοθεσία Μαρίας Ξανθοπουλίδου για λίγες μόνο παραστάσεις από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 13 Ιανουαρίου. Καλεσμένη της εκπομπής είναι η συγγραφέας Σοφιάνα Θεοφάνους. Καλησπέρα σας, κυρία Θεοφάνους.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας μιλάω.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. Πώς ξεκινήσατε τη συγγραφή αυτού του θεατρικού έργου?
Λοιπόν, αυτό ήταν ένα θέμα έτσι ευτυχής συναστρίας και συγκυρίας, θα έλεγα. Διότι σαν σκελετός και σαν σύλληψη, σαν ιδέα, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, υπήρχε στα παλιά μου σημειωματάρια από το 2013, όμως ήθελε το χρόνο του και αυτό να μπει στο φούρνο. Και κάποια στιγμή το 2018 μια πολύ καλή συνάδελφος, η Έλενα Μαρσίδου, ήταν υπεύθυνη σε ένα από τα εργαστήρια εφήβων που έκανε το Εθνικό σε συνεργασία με την UNICEF, όπου ήταν ένα ας πούμε workshop, masterclass 20 ημερών, στο οποίο συμμετείχαν και οι έφηβοι Έλληνες και έφηβοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες από τις δομές. Έτσι λοιπόν είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί σαν όχημα το υλικό του κειμένου και μέσα από αυτό να βοηθήσουν και οι Έλληνες έφηβοι αλλά και οι πρόσφυγες, οι μετανάστες έφηβοι, να δημιουργήσουν μια κλωστή επικοινωνίας και να ξετυλίξουν ο καθένας τις ιστορίες του προσωπικά. Και σιγά σιγά μετά πήρα εγώ όλες αυτές τις ιστορίες, κάποιες έβαλα, κάποιες έβγαλα και έφτιαξα αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο τιμήθηκε όντως με το κρατικό βραβείο. Το 2020 βέβαια, το 2022 έγινε η απονομή λόγω του COVID.
Α, μάλιστα. Πώς αισθανθήκατε όταν σας βραβεύσανε, πώς αντιδράσατε, το περιμένατε?
Η αλήθεια είναι, για να πω την αλήθεια, ότι όχι, δεν το περίμενα. Και εγώ λίγο με τα βραβεία έχω μια τρομερή μετριοπάθεια. Δηλαδή χαίρομαι, αλλά χαίρομαι λίγο. Δεν κάθομαι, δεν το κάνω γάμο, η βαφτίση που λένε. Το χαίρομαι τόσο όσο. Και μετά λέω εντάξει, πάμε ξανά. Συνεχίζουμε. Κάπως έτσι το χαίρομαι για τη στιγμή του. Αλλά είναι πάντοτε πάρα πολύ ωραίο και πολύ τιμητικό και κυρίως χαίρεται η μαμά σου, χαίρονται οι φίλοι σου πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι που χαίρονται αυτοί πολύ περισσότερο από ό,τι χαίρομαι εγώ. Να πω την αλήθεια.
Και όχι γιατί μαγειρέψατε κάτι τόσο καλά που φούσκωσε, άρεσε, ενθουσίασε και βραβεύτηκε.
Είναι πάρα πολύ ωραίο, όντως, απλά δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, αλλά το είχα και λίγο από πάντα μάλλον εγώ αυτό. Είναι ένα θέμα. Ναι, τα λέω ότι είναι όλα πολύ γαλά, είναι πολύ ωραία, αλλά δεν πετάω και τη χαρά μου. Ναι, λέω χαίρομαι πάρα πολύ, πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ τιμητικό. Τώρα είμαι στο επόμενο, δηλαδή είναι λίγο και σαν να βρίσκομαι ήδη στο επόμενο και λέω σας ευχαριστώ, συνεχίζω. Ήταν όμως πάντοτε, η σχέση μου με τον Έπαινο όμως ήταν πάντοτε τέτοια, δεν ήταν διαφορετική. Έλεγα πάντοτε και σαν παιδί, λέω, σας ευχαριστώ, λέω, πάρα πολύ και όλα αυτά, και συνεχίζω. Δεν το θεωρούσα ποτέ κάτι το οποίο. Δεν ξέρω γιατί. Και αυτό τώρα είναι πολύ ωραίο για να κάτσω να το σκεφτώ.
Για πέστε μας τώρα, γιατί βάλετε ανάμεσα στους εφήβους ένα τοίχο? Πού βρίσκονται οι έφηβοι και ποιος είναι ο τοίχος που τους χωρίζει?
Α, τώρα αυτό είναι μια πολύ... Αυτό είναι μια... Η τοίχη είναι καθημερινά στη ζωή μας υψωμένη. Είτε πάρεις έναν τοίχο που είναι σε ένα, στα social media, στο Instagram, στο Facebook, είτε τους τοίχους που υψώνονται στα σύνορα, στο Μεξικό, σε εμάς, σε άλλες περιοχές, είτε το πάρεις ως εμπόδιο, παντού υπάρχουν τοίχοι και τους βιώνουμε και καθημερινά. Το συγκεκριμένο έργο, ένα από τα δύσκολα, από τις δύσκολες συνθήκες του, είναι όντως ένας τοίχος που υπάρχει ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς που παίζουν, οι οποίοι δεν συναντιόνται ποτέ σε όλο το έργο. Παρά μόνο κάποιες στιγμές, τις οποίες θα πρέπει, δεν κάνω spoiler,
βέβαια,
για να δει πού συναντιούνται, το οποίο όντως είναι μια δύσκολη συνθήκη.
Πώς ανακαλύπτουν όμως ο ένας την ύπαρξη του άλλου, αφού δεν έχουν οπτική επαφή?
Τώρα αυτό,
δεν μπορείτε να μας το αποκαλύψετε. Εντάξει, το σέβομαι.
Τώρα εδώ πέρα που είναι, ελάτε, σας περιμένουμε να το δείτε, γιατί όντως έχει ενδιαφέρον, είναι ωραία. Είναι όντως πολύ ωραίο. Έχει όντως suspense το να προσπαθείς να αναρωτιέσαι συνέχεια πότε θα πέσει αυτός ο τοίχος ή πότε όντως θα συναντηθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτοί οι δύο μικροί άνθρωποι που η μοναξιά τους έφερε έτσι να βρεθούν μαζί.
Γιατί είναι πιο περιορισμένος ο αριθμός των θεατρικών έργων που απευθύνονται σε έφηβους από εκείνα που απευθύνονται σε παιδιά ή σε ενήλικες?
Τώρα αυτό, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο θέμα, το οποίο πολύ καιρό τώρα προσπαθεί να διερευνήσει και το Μικροεθνικό, που κάνει πάρα πολλά εργαστήρια για εφήβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παιδεία ή εκπαίδευση στο κομμάτι εφηβικό θέατρο, όπως ας πούμε έχει η Σουηδία μεγάλη παράδοση, ή όπως έχει η Αγγλία μεγάλη παράδοση, ή όπως έχει ακόμα μεγαλύτερη παράδοση η Γερμανία, η Αυστρία. Σαν λαός, η έφηβη έτσι κι αλλιώς είναι ένα κομμάτι το οποίο δυσκολεύεσαι πολλές φορές να το κατατάξεις, γιατί λίγο έτσι φεύγει από το παιδικό θέατρο και αρχίζει και πηγαίνει και έτσι και προς το ενήλικο θέατρο. Επίσης μετά είναι και σχετικά δύσκολο κιόλας να πιάσεις πάντα και τον ρυθμό τον εφηβικό, δηλαδή τι αρέσει στους εφήβους, τι ενδιαφέρει τους εφήβους. Είναι τώρα μια τεράστια συζήτηση, θα πρέπει να κάνουμε άλλη μια μισή ώρα εκπομπή.
Ή να σας καλέσουμε στην εκπομπή και να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση διαζώσεις.
Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όντως το κομμάτι εφηβικό θέατρο, συγκεκριμένα εφηβικό, από πού ξεκινάει, πού τελειώνει, είναι όλα τα θέματα για τους εφήβους. Τι είναι αυτό που λέμε young adult και new adult, το οποίο πιάνει και λίγο τις ηλικίες μέχρι 25 χρονών. Είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία υπάρχει και στο κομμάτι λογοτεχνία. Πάντως γενικά μπορώ να πω με τα σιγουριάς ότι το είδος young adult και new adult, είτε είναι θέατρο είτε είναι λογοτεχνία, είναι τρομερά διαδεδομένο έξω. Mm-hmm. Είναι πολύ διαδεδομένο.
Έχετε αρχίσει και γράφετε, κυρία Θεοφάνου, στο επόμενο έργο σας? Και τι είναι αυτό, λιμπρέτο για παιδιά, σε κάποια όπερα για παιδιά και νέους, παιδικό βιβλίο, εφηβικό θέατρο?
Ναι. Οπα, λοιπόν, τώρα εδώ, επειδή εγώ ανοίγω λίγο, είμαι λίγο σαν αγκινάρα και ανοίγω λίγο σε πολλά. Η αλήθεια είναι ότι έχει τελειώσει ένα, ας πούμε... Θα το έλεγα, αφήγημα θα το έλεγα, γιατί είναι μια μικρή νουβελίτσα για παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά από αυτά που έχω γράψει μέχρι στιγμής. Είναι για 10-13 θα έλεγα εγώ, το οποίο είναι μια φάνταζη νουβέλα. Αυτή κάποια στιγμή ευελπιστώ να γεννηθεί και στα χέρια μου, να το δώσω, να έκδοση, γιατί κάπου ξέρεις, αρχίζουν δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μιλήσω μερικές φορές. Τα βιβλία είναι λίγο διαφορετικά από το κομμάτι θέατρο, γιατί εκεί πέρα θέλεις να το σκεφτείς, να κάνεις τις διορθώσεις σου, οπότε δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος για το πότε θα το δεις να υλοποιείται και να μυρίσεις τις σελίδες του.
Οπότε προτιμάτε το θέατρο ή το βιβλίο?
Οπότε η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές προτιμώ το να γράφω για θέατρο, γιατί ξέρω ότι εκεί πέρα θα το δω και λίγο πιο σύντομα και δεν θα έχω αυτή την αγωνία αυτή της εγκυμοσύνης. Ελάτε παιδιά να βγει το παιδί, να τελειώνουμε.
Λοιπόν.
Και είναι άλλες φορές που προτιμώ και το άλλο. Πάντως, ναι, γενικότερα γράφω. Έχουν τελειώσει ήδη δύο έργα. Το ένα είναι αυτό που σας είπα. Το άλλο είναι στο κομμάτι μιας μικρής συλλογής διηγημάτων που απευθύνονται σε πιο ενήλικο κοινό. Και όσον αφορά το θέατρο, πάντα γράφω. Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι για αργότερα, αλλά σιγά σιγά. Αυτό είναι συνέχεια, είναι συνεχόμενο. Όπως πλένεις το πρόσωπό σου το πρωί, κάπως έτσι το κάνεις. Υπάρχουν βεβαίως και οι μεγάλες, ας πούμε, έτσι, περίοδοι αναβλητικότητας.
Εδώ θα βάλουμε μια τελεία, κυρία Θεοφάνους. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε και για τα καλά Χριστούγεννα, αγαπητέ μου Τσάρλι, που μπορούν να παρακολουθούν. Ευχαριστήσουν οι φίλοι μας στο Θέατρο Σταθμός. Καλά Χριστούγεννα, γεια σας.
Καλά Χριστούγεννα και σε εσάς, γεια σας.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Πριν σας χαιρετήσω, θα πω τους φίλους που κερδίζουν τις προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν στις 19 Δεκεμβρίου Τρίτη στις 5 το απόγευμα στο θέατρο Σταθμός το Καλά Χριστούγεννα, την παράσταση Καλά Χριστούγεννα κύριε Τσάρλι. Αγαπητέ μου Τσάρλι, με συγχωρείτε. Είναι η Ελένη Αποστολίδου, ο Γιώργος Σταμάτης, η Ιωάννα Κακατάτση και η Τριανταφύλου Κατερίνα. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας έχετε από μία διπλή πρόσκληση. Καλή θέαση. Εδώ λοιπόν σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Γεια σας, καλό απόγευμα. When I'm awake at night and it's cold and dark outside, I sit there, think of what I've done. It's always in these sleepless hours, I really wish I had the powers to bring back what's forever gone. I never promise that I'll never leave you, that I won't disappoint you or deceive you, but one thing's for sure, down from the core, I did my best. And to my son, I wanna say, you make me proud each single day. If it didn't show, I hope you know, I did my best. And often, when it's late at night, I sit and write as time goes by. Proceed.